بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم قاطشتار، bugünkü mevzumuzda Allah nasip etse Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin insanlarla olan muamelesinden, ticarette ve hemçinin de ümumən Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanlarla necə muamele ederdi, onlarla necə rəftar ederdi, o haqda kısa bir xatırlatma etmək istəyirəm öz nəfsimə, sonra da sizə. Allah subhanahu wa ta'ala Ali İmran suresinde buyurur ki: فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضَّنْ غَل۪يظَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّ مِنْ حَوْلِكِ. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki: فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضَّنْ غَل۪يظَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّ مِنْ حَوْلِكِ. Eğer sen geliz kalpli olsan, لَنْفَضُّ مِنْ حَوْلِكِ, senin etrafından herkes kaçardı. فَعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. Allah subhanahu wa ta'ala Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki: فَعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ, onları affet. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ, onları bağışta. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ, ve İşlerinde onlarla məsləhətdəş, müamələndə və işlərində onlarla məsləhət et. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem bildiyimiz kimi, möhtərəm qardaşlar, ticaret edərdi və həmçinin qeyri-müsəlmanlarla belə ticaret edərdi. Yahudilərlə, nəsranilərlə ticareti olub. Bildiyimiz kimi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de yaşadığı dövrdə qonşularında Yahudilər var idi. Ancaq sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ölümündən öncə Hristiyanları və Yahudiləri Medine'ye girməsini qadağan edir. Bildiyimiz kimi bugünə qədər ora heç bir qeyri-müsəlmanın girməsi qiyamətə qədər qadağan olunub. Mədinə və Məkkə şəhərinə. Yəni, yeryüzündə olan iki şəhərdir ki, bu şəhərlərə müsəlmanlardan qeyri heç kim girə bilməz. Bu da Allahın lütfü və mərhəməti və hikmətidir. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin dövründə isə onlar yaşayırdılar Mədinədə. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm onların dinləri fərqli olsa belə yenə də onlarla gözəl müamələ edərdi. Onlarla gözəl davranardı. Necə ki Allah subhanahu wa ta'ala Qur'an-ı Kerimdə Peyğəmbərimizə və bütün insanlara, bəşəriyyətə, hər birimizə xitab edir ki, yəni insanlarla müamələ edərkən ticarətdə olsun və bütün həyatın hər bir məsələsində olsun, gözəl şəkildə müamilə etməyi bizlərə xitab edir. Ola bilər, insan səhv edə bilər, insan xəta edə bilər həyatında. Hər birimiz bəşərik. Hər bir insan həyatında müəyyən xətalar edir. Və necə ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, Kullu bəni ədəmə xatta və xayrul xattainə təvvabun. Sizin hər biriniz Kullu bani adam hatta, her bir adam evladı hata edir. Sadece en esas olan nedir muhterem kardeşler? Ve hayrul hattaine tevvabun. Ve hata edenlerin en üstünleri, en hayırlıları tövbe edenlerdir. Hemen sehfini başa düşerek tövbe edenlerdir. Olabilir insanlara karşı, her şeyden önce Rablerine karşı. Bazen insan olabilir özünde olmur, əsəbləşir ve çetin duruma düşür ve o zaman Allah Subhanahu ve Taala'dan Allah Subhanahu ve Taala'ya tövbe edir ve sonra da insanlarla olan muamelesini gözelleştirir ve daimi şekilde insanlarla kin saxlayaraq onlarla hayatı boyu yani küslü kalmak, kin saxlamaq mümine yaraşmır. Onun için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı bizler için en büyük nümunedir. Eğer mümin, müsəlman Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından ibret çıxarmırsa, netice çıxarmırsa, tabii ki onun dininde, əxlaqında naqisliği var. Onun için her bir muamelemizde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin muamelesine bakmalıyız. Ayşe anamız rivayet edir ki hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Mâten nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem ve dır'uhu indel Yahudi." Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyadan köçdüyü zaman onun dirayı, hansı ki o giyindiği paltar ki var, zirehli, o bir Yahudi'de rahın olarak kalmıştı. Rahın nedir? Yani zamin olarak. Hansı ki ticaret edildi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ticarette böyle bir kayda var ki diye ki bir insana mal verirsen o insana istəyirsən ki öz etibarını saxlayasan, öz yani ona bir nəyisə rahın olarak koyursan, zamin olarak koyursan ki borcu qaytardıqda və yaxud da ki o ticareti tamamladığın zaman o insan, onun sahibi onu geri götürür. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ticaret edildi ve hatta buyurulur ki Ayşe anamızdan gelen hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyadan köçtüğü zaman onun dirayı, giyindiği o zirehli köynek Yahudi'de zamin olarak kalmıştı. Bu muameledir Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin qeyri-müsəlmanlarla belə ticaret etməsi və onlarla gözəl davranmasının bir nümunəsidir. Bildiyimiz kimi dinimizdə də yəni fiqdə də rahın var. Hansı ki bir malı aldıqda, borc aldıqda nə isə zamin qoymaq bu icazəli bir haldır. Necə ki ayət kərimədə Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Bekara suresinde buyurur ki وَاِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِحَانُ مَقْبُوضًا. Ondan önceki ayede buyurulur ki يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا. Ey iman getirenler, اِذَا تَدَيَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلَى اَجَلٍ مُسَمَّنْ فَكْتُبُوا. Onu evvelki derslerde hatırladık ki ey iman getirenler, اِذَا تَدَيَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلَى اَجَلٍ مُسَمَّنْ فَكْتُبُوا. Eğer borç alıp verseniz fektubu, yazın. Ve sonra ikinci merhalede artık zamin koymak meselesi gelir. Ve in kuntum ala seferin ve lem tecidu katiben ferihanun makbuza. Eğer seferde olsanız ve lem tecidu katiben, yazacak bir adam olmazsa ferihanun makbuza. Bir zamin neyse koyup borç vermeye var. Yəni, ədalətli bir insan, yazmağa etibarlı bir insan səfər məqamında tapılmazsa, nə isə zamin qoyaraq o borcu götürmək olar. Və təbii ki, borc qayıtdıqda tam şəkildə o da insana qayıdır. Və o şərtlərdən də zaminin şərtlərindən də birisi odur ki, o verdiyin o şey istifadə olunmalı bir şey olmalıdır. Ki, insan onu, əgər borc qayıtmadığı zaman, insan onu istifadə edə bilsin, ondan bəhrələnə bilsin. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm də bu müamələləri edərdi və bəzi hikmətləri gətirirlər ki, hətta Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm bunları edib ki, ümməti üçün nümunə olsun. Ümməti üçün nümunə olsun ki, bu şeylər icazəlidir və bunların əhkamları bu şəkildədir. Çünki ticarətdə müəyyən fəsilləri, elhamdülillah, keçdik və görürük ki, çox məsələlər var ki, bir çoxumuz ondan qafilik. Bilmirik ki, hansı məqamda hansı müamələni etməliyik. Onun üçün, möhtərəm qardaşlar, hər şeydən öncə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin müamələsinə baxmalıyıq. Necə müamələ edib? Və hansı məqamda, hansı üslubdan istifadə edib ki, o da İslam üçün, müsəlmanlar üçün faydalı olub. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm qonşuları qeyri-müsəlmanlarla belə gözəl şəkildə müamələ edərdi ki, çünki İslam dininin izzətini, İslam dininin əxlaqını onlara tanıdardı və bir hədəfi var idi Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin. O hədəfi nə idi? İslam dinini tanıtsın, İslam dinini insanlara sevdirsin. Hətta Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm bildiyimiz məşhur hədisdə qonşusu Yahudi, Yahudinin övladı xəstələnir. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm onun ölüm anında, ölüm ayağında qeyri-müsəlman olmasına baxmayaraq, uşaq olmasına baxmayaraq bütün işlərin içində gedir o insanı, o uşağı ziyarət edir. Son məqamında gedir onu ziyarət edir. Və hətta onun başının üzərində duraraq deyir ki, Lə iləhə illallah kəlməsini ona təlqin edir ki, İslama girsin. Və o uşaq atasına baxır, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmə baxır və sonunda atası buyurur ki, Atı Əbəl Qasim, Əbəl Qasimə tabi ol deyə atası əmr edir uşağa. Və son anında Lə iləhə illallah deyərək dünyadan köçür. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm o qədər sevinir ki, o qədər sevinir ki, deyir ki, Elhamdülillahi ləzi əncahu minənnar. Allah həmd olsun ki, bir insanın səbəb oldum ki, bir insan oddan çıxmasına səbəb oldum. O qədər sevinir. Və baxın, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin müamələsi buydu insanlarla. Öz nəfsi üçün çalışmırdı. Çalışırdı ki, İslam dini üçün insanlara gözəl əxlaqı, İslamın gözəlliklərini onlara göstərirdi ki, insanlar İslamı sevsinlər, İslamı tanısınlar. Bildiyimiz kimi Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm bədəvi ərəblərlə, çöl ərəbləri ilə yaşayıb, onlarla ünsiyyət edib, onlarla gözəl davranıb. Və bu da bizim üçün bir ibrətdir ki, bəzən elə məqamlar olur ki, müxtəlif insanlarla qarşılaşırıq. Və o zaman insan hər şeydən öncə, nəfsindən öncə düşünməlidir ki, mən İslamı təmsil edirəm. İslam dinini təmsil edirəm. Və İslamı təmsil etdiyi üçün nəfsini kənara qoymalıdır. Və çalışmalıdır ki, o gözəllikləri onlara çatdırsın. Və bir iki neçə misal çəkək Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin həyatından ibrətli, hansı ki, biz insanlar üçün, müsəlmanlar üçün, ümmət üçün ən faydalı həyatı yaşayıb. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm bizlər üçün ibrət olub. Necə ki, hədisdə gəlir ki, bir gün çöl ərəblərindən birisi qaça-qaça gəlir və qışqırır, ey Muhammed, səndə olan maldan mənə də ver. Və təbii ki, kobud şəkildə yaxınlaşır. Və hətta rəvayətdə gəlir ki, əlini atır Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin köynəyini arxadan cırır. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm çönür və ona təbəssüm edir. Və bu Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin gözəl nümunəsidir. Təbii ki, biz insanlar zəifik bu məqamlarda. Ancaq yenə də insan bu məqamları xatırlamalıyıq ki, bizim üçün ibrət olsun. Hətta səhv etsək belə bunları çalışmalıyıq ki, düzəldək ki, İslam dininə xələl gəlməsin. Və başqa bir hadisədə çöl ərəblərindən birisinin məscidə gələrək öz ehtiyacını ödədiyi məqamda sahabələr normal olaraq o insana üzərinə gedirlər. O insanı inkar edirlər onun əməlinə. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm bu məqamda belə onlara buyurur ki, alə məhlikum, yəni sakitləşin, qoyun ehtiyacını tam ödəsin. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin burada hədəfi nə idi? İslam dinini o insana İslamı sevdirsin. Təbii ki, etdiyi əməl çirkin bir əməl idi. Ancaq bir niyyəti var idi ki, Peyğəmbərimizin sallallahu aleyhi və səlləmin o insana İslamı sevdirsin. Və sonunda o insan nə buyur, nə deyir? Deyir, Allahumma rəhəmni və Muhammədən və la yərhəm minnə əhədən. Allahım mənə və Muhammədə rəhmet və burada olan heç kimə rəhmetmə. Sevir Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmi. Sevir və İslamı sevir. Bir gözəl əməllə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm ona qarşılıq verir. Bildiyimiz kimi Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm heç kimdən zəif deyildi. Allah subhanahu wa ta'ala ona hər bir şeyi vermişdi, güc də vermişdi. Hər bir şey vermiş sadəcə İslam dininin şərəfini, izzətini qorumaq üçün hər zaman riayət edərdi. Ki, qorusun, İslam dininə xələl gəlməsin. Ona görə, möhtərəm qardaşlar, ticarət etdiyimizdə, müamələ etdiyimizdə necə ki buyurur, əd-dinu müamələ. Din müamələtdir. Dinin hər bir məqamı müamələdir. Və bizim yaşadığımız bu gözəl toplum cahillərlə qarşılaşırıq. Müxtəlif insanlarla qarşılaşırıq. Və buna baxmayaraq, insan gərək yenə də İslamın ədəb ərkanını qorusun ki, ola bilsin ki, bir xeyrə qapı oldun. Necə ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, Mən sənnə sünnətən həsənətən fələhu əcruha və əcru mən amilə bihə ilə yomil qiyamə. Kim bir sünnənin bir xeyrin qapısını açarsa, bir xeyrə səbəb olarsa, fələhu əcruha ve ondan ona əcir gələr. Və əcru mən əmilə bihə. Və onu edən insanların da əcrindən ona çatar. Və əcru mən əmilə bihə ilə yomil qiyamə. Hətta qiyamət gününə qədər o xeyri edən insanlardan o insana da durmadan xeyir gəlib çatar. Savab gəlib çatar. Və sonra buyurur ki, وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فَلَهُ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ Kim bir şərrin qapısını açarsa, bir pisliyin qapısını açarsa və ona səbəb olarsa, ona günah qazanar və onu edən insanların günahını qazanar İlə yəvmin qiyamət, qiyamətə qədər. Ona görə hər zaman çalışmalıyıq ki, möhtərəm qardaşlar, hər bir müamələmizdə xeyrə qapı açaq. Bir xeyri qapı açaq. Və ola bilsin ki, qiyamət günü heç bir şeyin fayda vermədiyi o gündə o bir əməlimiz bizlərə fayda versin. Çünki dinimiz Elhamdülillah, çox izzətlidir. Rəbbimiz çox əzəmətlidir, çox böyükdür və həmçinin də çox rəhimlidir, mərhəmətlidir. Baxırsan, bir insanın ixlasla, yəni içindən, nəfsindən yanaraq itə su verməsinə qarşılıq olaraq ona cənnəti verir. Hətta o insan buyurulur ki, tövbə etmişdi, ancaq tam şəkildə İslamı yaşamasa belə, Allah subhanahu və teala onun o rəhmətinə, o şəfqətinə, o heyvana etdiyi o əməlinə görə onun qarşılığında ona cənnət verir. Və insan bilmir ki, hansı əməli onu cənnətə salacaq. Və buyurulur ki, Lə təhqiranna səğirətən Heç bir kiçik bir şeyi təhqir etmə. Çünki böyük dağlar balaca daşlardan əmələ gəlir. Onun üçün hər bir az belə olsa xeyrə səbəb ola bilsən, o qiyamət günü onu qarşılığında görə bilərsən. Necə ki, Rəbbimiz buyurur, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ دَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ دَرَّةٍ شَرًّا يَرَى Kim zərrə qədər bir xeyir iş görərsə, onun əvəzini görər. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ دَرَّةٍ شَرًّا يَرَى Kim zərrə qədər bir şər iş görərsə, onun qarşılığını qiyamət günü görər. Onun üçün hər zaman bir xeyrə qapı olmağa çalışmalıyıq ki, ola bilsin ki, o bizim qiyamət günü cənnətə girməyimizə səbəb olsun. Allah subhanahu wa ta'aləni bizə rəhm etməsinə səbəb olsun. Allah subhanahu wa ta'alə heç nəyi unutmur. Nə buyurulur ayət kəlmədə? وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ ف۪يهِ اِلَى اللّٰهِ Qayıdacağınız gün üçün Allahdan qorxun. Sonra nə buyurur? ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَ Sonra hər kəsə öz etdiyi gətiriləcək. بِمَا كَسَبَ Yəni qazancı, əldə etdiyi hər bir şey qarşısına gətiriləcək. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ Və heç kimə zülüm olmayacaq. Və gəlir ki, hətta sahabələrdən gəlir ki, bu ayəni oxuyub keçə bilməzdilər. Bu ayəni təkrar-təkrar oxuyardılar və tədəbbür edərdilər. Düşünərdilər ki, bu ayət kərimə çox böyük mənaları var. Bizlərə qısa bir mesaj çatdırır ki, وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ ف۪يهِ اِلَى اللّٰهِ Qayıdacağınız gün üçün Allahdan qorxun. Hər birimiz qayıdacaq Rəbbimizə. Ancaq o gün üçün buyurulur ki, Allahdan qorxun. Və hər kəs öz etdiyi əməli qarşısına gətiriləcək. Və hum lə yuğləmun və heç kimə zülüm olunmayacaq. O gün dəhşətli bir gün olacaq, qiyamət günü. Dəhşətli bir gün olacaq. O gündə insanlar dəhşət içində olacaq və o günün xeyrini qazanmaq üçün bu gün əməllərimizi daha gözəl şəkildə etməliyik. Hətta xəta etsək belə, necə ki, hədisdə buyuruldu, hər zaman tövbə etməliyik, bağışlanma istənməliyik. Əgər kiminsə haqqına girmişiksə, müamələmizdə, ticarətimizdə, əhkamlarımızda onlarla halallaşmalıyıq ki, hansı ki, o günkü hesab olacaq, əməl olmayacaq, o günə qalmasın. O gün hər kəsə öz etdiyi gətiriləcək. Və insan olacaq ki, necə ki, hədisdə buyurulur, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm sahabələr deyir ki, ətədrunə mənül müflis. Siz bilirsinizmi ki, müflis kimdir? Və sahabələr sayırlar ki, ey Allahın Rəsulu, malı olmayan, birisi deyil pulu olmayan, birisi deyil övladı olmayan, evi olmayan. Və sonunda Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, yox, müflis o kəsdir ki, fəqat qiyamət günü dağlar qədər savablarla gələcək. Dağlar qədər savabları bu dünyada yığıb və gətiriləcək. Deyir, vaqad şətəmə hədə və qadəfə hədə və axədə məlu hədə. Və deyir, o gün gətiriləcək, görəcəksən ki, birinin qeybəti nedir? O birisinin malını yiyib, o birisinin haqqına girib, o birisini söyüb, başqa birisini təhkir edib və hər kəs gələcək, öz haqqını götürəcək. Hər kəs gələcək, öz haqqını götürəcək. Və sonunda dağlar qədər savablar əriyib yox olacaq. Və sonunda deyiləcək ki, öz günahlarınızı ona yükləyin. Savab artıq qalmayacaq. Və o insanların günahları yüklənəcək və beləliklə üzü üstə cəhənnəmə sürüklənəcək. Halbuki, möhtərəm qardaşlar, dağlar qədər savablarla gəlmişdi insan. Ona görə, əla xüsusdə qeybət məsələlərinə, insanların haqqında ən çox rahat şəkildə insanlar müamələdə, həyatda ən çox yaşadığımız məsələ odur ki, kiminsə qeybətini arxasınca qeybət etmək və beləliklə artıq onun haqqına girirsən və yüklənirsən. Və düşün ki, dayandığın bir məclisdə, oturduğun bir qısa bir məclisdə nə qədər insanın yüklənmiş olursan. Hətta sələflərdən, sahabələrdən, salih insanlara deyildikdə ki, və sılan kəs sənin haqqında belə deyib, deyib ki, özü bilər, əməl dəftəri nə istəsə yazdıra bilər. Xeyir də yazdıra bilər, şər də. Yəni, ona, mənə heç bir pislik etmir. Hətta bəzi də ruh hədiyə göndəriblər. Ki, yəni, qiyamət günü o savabları alacam ondan. Ona görə hər zaman diqqətli olmalıyıq. Bəzən hər birimizdə olur, xəta edirik. Ad çəkərək insanlar haqqında danışırıq. Və bilməliyik ki, itirən tərəf bizik. Biz itiririk. Danışma. Necə ki, ayət kərimədə bu, Vələ yəğtəb bə'dukum bə'da. Bir-birinizin qeybətini etməyin. Sonra nə buyurur? Əyuhibbu əhədukum ən yəkulə ləhmə əxihi məytən fəkərihtumuh. Və sizdən biriniz sevərmi, istəyərmi ki, ölmüş qardaşının ətini yesin. Fəkərihtumu. Hansı ki, siz ona ikrah edirsiniz. Əlbəttə, heç kim onu istəməz. Heç bir Adəm övladı onu istəməz. Ancaq biz istəməsək belə, o kiçik gördüyümüz o əməl, o kəlimələr bizləri onu yaşadır. Və qiyamət günü də bizi müflis olmamıza gətirib çıxarır. Allah qorusun. Allah Subhanahu wa Taala bizləri işdə faydalanlardan etsin. Allah Subhanahu wa Taala günahlarımızı bağışlasın. Allah Subhanahu wa Taala hər birimizi doğru dini üzərində sabit etsin. O sallallahu aleyhi ve sellem ala nebiyyina ve habibina Muhammed.